seminārs vispār izglītojošo skolu direktoru vietniekiem. Vists speciālās izglītības nodaļa 2018. gada 26. janvārī organizē semināru vispār izglītojošo skolu, kurās nav licencētas speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem. Seminārā aicinām piedalīties kolēģus, kuri savās skolās uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā vai nākotnē plāno licencēt kādu no speciālās izglītības programmām. Šoreiz īpaši gaidām tos direktoru vietniekus, kuri mūsu nodaļas organizētajos semināros iepriekš nav piedalījušies. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11 pagalma ēka Komacvalsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums PL10.00, dalībnieku reģistrācija no PL9.30. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas, lai pieteiktos semināram. Lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresu nitafalkavists.gov, piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu, personas kodu, kas nepieciešams apliecības izgatavošanai. Punkts maksimālais semināra dalībnieku skaits 30 dalībnieki. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Tiksimies mūsu seminārā. Semināra dalībnieku grupa ir nokomplektēta. Paldies par jūsu interesi!